kā vienmēr negaiss mākoņi ir vairāk lokāli, šīs te izpausmes nav tā, ka visā teritorijas daļā, bet šī te ietekme var būt diezgan spēcīga. Un šobrīd jau mēs arī skatāmies, sakojam līdzi, kas arī notiek kaimiņu valstīs, šis ciklons lēnām virzās tā kā no dienvidu daļas, no Lietuvas puses, lielgrauda krusas dēļ un arī lokāli vēl intensīvākas lietus gāzes, pat kas pārsniedz 30 mm, tam mēs sekojam līdzi un attiecīgi tādā gadījumā, jo mēs tuvāk pēcpusdienā iespējams izskatīsim vajadzību izsludināt arī sarkano brīdinājumu, tāds risks pastāv,